kirapo cha ubatizo wangu kutoa sini mimi ni wao ni mzima na ya akili yangu ninaapa mwenyewe leo.
Mpendwa mwana wa Mungu, tuko tena pamoja katika ile habari ya furaha, ndiyo kushirikishana mapendo ya Mungu kwa njia ya neno lake. Leo tunahitimisha kipindi cha Noeli kwa sikukuu ya ubatizo wa Bwana, na tunaanza kipindi cha kawaida cha mwaka wa kanisa. Kumbe leo pia ni dominika ya kwanza ya kipindi cha kawaida mwaka C. Katika somo la kwanza, nabii Isaya anatupeni habari juu ya mtumishi wa Mungu ambaye anapokea roho wa Mungu, na kazi yake itakuwa kuwahukumu kwa haki mataifa yote. Ni nuru na mwanga kwa mataifa yote. Sifa yake nyingine ni mtulivu na mnyenyekevu, na hakati tamaa kwa maana mkono wa Mungu uko juu yake. Mtumishi huyu anakabidhiwa roho wa Mungu kwa sababu ya kazi ya kimungu ambayo ni kujenga amani na kuunganisha vilivyovunjika. Mpendwa msikilizaji, kadiri ya Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 4 aya ya 18 hadi 19, mtumishi huyu ni Yesu Kristo. Anakuja kwa ajili ya kutangaza mwaka wa Bwana, ambapo wafungwa na vipofu wataondolewa katika shida zao. Kristo amekwisha fika kwetu, na kazi yetu sasa ni kupokea ujumbe wake. Namna ya kupokea ujumbe ni kuitika kwanza ule mpango wa Yohane Mbatizaji na nabii Isaya wa kutengeneza njia ya Bwana, kuondoa visiki na mabonde. Twafanya hivyo kwa sababu tunasikia kuwa huyu ajaye hatumii nguvu bali upendo, na hivyo anahitaji ushirikiano kwa kuweka ubatizo wetu katika matendo. Mpendwa mwana wa Mungu, Mtume Petro akielewa vema nia na mpango wa Mungu anasimama kama tusomavyo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, na kusema hakika Mungu hana upendeleo kwa wao yote, bali kilicho msingi ni kufanya bidii ya kumcha Bwana. Oneni jinsi neno la Mungu linavyopiga kasi, anasema Mtume Petro, si tu kwa Wayahudi bali kwa ajili ya watu wote. Lakini kwa nini fundisho hili? Ni kwa sababu kulikuwa na upinzani dhidi ya ubatizo wa wapagani. Kumbe Mtume Petro anasema Kristo mpakwa mafuta wa Bwana amepiga kazi ya kichungaji baada ya kutiwa mafuta na Roho wa Mungu bila kubagua. Ni fundisho kwetu kujiimarisha katika utume na kuimarisha umoja kamili na watu wote miliki ya Mungu. Toeni bure kwa maana mmepewa bure. Mpendwa mwanatafakari, katika somo la Injili toka Injili ya Mtakatifu Marko, tunapata fundisho la unyenyekevu wa Yohane Mbatizaji na unyenyekevu wa Kristo. Yohane Mbatizaji anakiri udogo wake ambao ni wa chini kabisa, kiasi cha kushindwa kushika kidamu ya viatu vya Yesu Kristo mfalme Masia. Anatufundisha moja kwa moja kuwa safari ya kumpenda Mungu yatudai kushuka mpaka sakafuni. Mkombozi mwenyewe ni kielelezo cha hali ya juu kabisa, chimbuko la vielezo vyote kuhusu unyenyekevu. Anajishusha kwanza na anakuwa mtu. Kana kwamba hiyo haitoshi, anaamua kubatizwa wakati hana doa la dhambi. Atufundisha kujishusha, kukaa pamoja na wadhambi, maana tunabatizwa ili kuokolewa katika uvuli wa dhambi ya asili kwanza, na kuweza kupokea neema za Mungu kwa ajili ya kazi ya kitume. Bwana anapobatizwa yafaa tuangalie mambo kadhaa yanayotokea. Jambo la kwanza ni kupasuka kwa mbingu, ambao linatupa habari ile ile ya nabii Isaya katika dominika za majilio. Nabii Isaya anauliza, mbona umetufanya tukose kukutii? Mbona umetuacha hata tukasahau kukucha wewe Bwana? Isaya sura 63 aya 15 hadi 19. Isaya anauliza maswali haya kwa maana ni kama hakuna upatano kati ya mbingu na nchi. Sasa tendo la kupasuka kwa mbingu ni ishara ya mapatano kati ya mbingu na nchi, na mpatanishi ni Kristo Masia katika uwezo wa Utatu Mtakatifu. Mpendwa unayefuatana nami katika tafakari, jambo la pili ni alama ya njiwa. Yatukumbusha kile kilichotokea wakati wa mafuriko ya Nuhu. Wakati huo mbingu na dunia vilifungwa, na njiwa alipotokea akiwa na tawi la mzeituni, ilimaanisha kuwa amani imerejeshwa duniani. Ndio usema kwa ishara ya njiwa kuna amani, ni Roho Mtakatifu afanyaye kazi katika Yesu Kristo, chanzo cha amani na mwanga kwa mataifa. Pili, njiwa katika Agano la Kale alimaanisha nguvu waliopewa manabii kwa alama hiyo, na hivi Kristo waziwazi ana nguvu ya kutenda kazi ya Mungu. Sauti kutoka juu yamaanisha kuwa Kristo ni wa juu, na pia ni Mungu anaongea na watu wake kwa njia ya mwanaye mpenzi. Tukumbuke pia jambo jingine, nalo ni lile la Joshua anapowavusha wana wa Israeli pale Jordani. Anapovuka mto anapokea roho wa Mungu ili apate nguvu ya kuwafikisha salama katika nchi ya ahadi. Ni katika mantiki hiyo hiyo Masia anapotoka majini, roho wa Mungu anashuka juu yake ili waongoze wana wa Mungu katika uhuru na kweli ili wafike mbinguni. Watu wanaongozwa na Bwana kuelekea kwenye uhuru na kweli ndo sisi. Wajibu wetu ni kusikia sauti ya mchungaji mwema kama tusomavyo katika Injili ya Yohane sura ya 10. Mpendwa, ninakutakieni heri na baraka tele katika sikukuu ya ubatizo wa Bwana, na nakuomba usisahau wajibu wako ulioupokea kwa njia ya ubatizo, na kwa namna hiyo utakuwa unasherehekea pia ubatizo wako kila siku ya maisha yako. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa Damu Takatifu ya Yesu.
No.